Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Jaudon la ocan de septembro 2016. Bonvenon, caregai gefratoi, al Esperanto el sendo de Radio Vaticana. Peti al Dio la saggezzon, realigi la pazzon en la ciutagai aferoi, char el la ciutagai etai gestoi nascigias la eblezzo realigi pazzon en la tuta mondo. Circa ucitiu basa penso, Papo Francisco realigis sian predicon dum la meso celebrita in Domo Sancta Marta e nella festo della naschigio de Maria, la unua meso post la somera pauso. La pazzon oni netiom construas en la grandai internaziai considoi, sed la pazzo estas donazzo de Dio quiu nascigias en malgrandai locoi, en iu coro, exemple, au en iu songio, kiel ocasis al Iosefo, kiam angelo diris al li, ne timi e zinigi Marian, char sci donos al mondo la Emanuelon, la Dion cun ni, cae la Dio cun ni, diris la papo, estas la pazzo. La hodiaua liturgia Dio en tenas la vorton pazzo ec de la unua pregio. Tio quio aparte altiris la attenton de Francisco estis la verbo quiu aperas en la offertorio, che ni ciui povu cresci en unuezzo cae en pazzo. Cresci, char, substrecis la papo, la pazzo estas donazzo quiu havas sian vivo iradon, cae do ciu el ni devas labori por progressigi gin. La pazzon oni ne realigas de unu tago alla alia, clarigis la papo. La pazzo estas donazzo, kiun oni devas preni kai prilabori ciu tage. Protio ni povas diri che la pazzo estas donazzo kiu farigias metiezza afero en la manoi de la homoi. Gi estas nia laboro. Sed, sin demandis la papo, kiel eblas successi en citiu celo? En la hodiaua liturgio, li diris, estas alia schlosila vorto, kiu mencias la malgrandezon. Tiu de la virgulino, kies naskigion oni festas hodiau, kai ancau tiu de Betlehemo, tiom malgranda, che gi ecene aperis en la geografia i mapoi. La pazzo estas donazzo, metiezza donazzo, kiun ni devas prilabori, ciutage, prilabori gin en la etai aferoi, en la ciutagai malgrandezoi. Ne sufficias la grandai manifestoi por la pazzo, la grandai internaziai rencontigioi, se poste oni ne realigas la pazzon en la malgrandezo. Ec, oni povas paroli pri la pazzo per mirindai vortoi, realigi grandan conferenzon, sed se en la malgrandezzo, en la coroi ne estas pazzo, en la familioi ne estas pazzo, en la quartaloi ne estas pazzo, en la laboreioi ne estas pazzo, la pazzo ne estos en la mondo. Pliai informoi pri Papo Francisco. La credanto defendas la vivon cae la creajanon, cae li ne povas resti cun intercruzitai bracoi fronte al multai sen pune nuligitai raitoi. Gi estas la forta peto cium hodiau matene la Papo faris dum la rencontigio cun la partoprenantoi en la unua colloquo dialoganta Americo, nia comuna domo. La papo desiris profundan cun laboron inter la religiuloi. Prescau 200 personoi partoprenis en la audienzo cun la papo en Vaticano. La prisorgo de la comuna domo estis il centro de citiu evento sur base de encyclico Laudato Si. La papo esprimis shaton por citiu rencontigio dialoganta Americo, grava iniziato ne nur por tiu continento sed por la tuta mondo, cae li de nove substrec che necessas activi por tutezza ecologio, quiu respectu la creajaron, cae taxu la homan istulon culmino de la creajaro. La lasta cimatena rencontro de la papo estis tiu cun la partoprenantoi en la internazia congresso de la benedictanai abatoi, congresso ocasanta en Romo. Francisco memorigis che la monacheioi estas oasoi de spiritualezzo e le ciui la mondo daure povas cerpi la misericordona de Dio. La hodiaua mondo, aldonis Francisco, plica e pli clare el montras che gi besonas misericordon, la coron mem de la cristana vivo, ciu igas pli zorgemai rilate al besonantoi. Jen la concretezzo de amo, quiu elmontras la autentichezzon cae credindezzon della messaggio quiun la ecclesio annonzas. Texto della hodiaua twittera messaggio della papo. Proponi la ateston della misericordo en la hodiaua mondo, estas tasco el quiu neniu el ni povas liberigi. Cae nun aliai informoi. Estas pli ol 10 milionoi la pilgrimuloi quiui trairis la Sanctan Pordon en la Basilico de Sancta Petro en Vaticano depost la comenzo de la Jubileo. Tion sciigas la Papa Consilio por la Nova Evangelizado. La datumon oni pritaxas aparte speciala, char citiu Jubileo estas ancau disvastigita Jubileo, cun Sanctai Pordoi en multai diocesoi de la mondo. Tbiliso, ocasas hodiau cae morgau en Tbiliso, cunsido de la Commissiono Atlantica Pacto Georgio au Cartvelio. Temas pri la quara visito de la delegazio de NATO OTAN, depost la explodo de la milito cun Ruslando en 2008. Cae gi ocasas sam tempe cun la soldata exerzado, cium la Atlantica Pacto, iam ocasigas apud Tbiliso. Inter la temoi de la cunsido de la Commissiono est la proceso por integrigio de Georgio Cartvelio en la Atlantica Pacto, sed ancau la nova rolo quiun tiu lando povus havi concerne la conflicton en Sirio. La criso en Sirio estas temo de pliei informoi. Hierau en Londono la oppositioi ligitai cun la occidentai landoi cae cun la reggelandoi della Persa Golfo cun sidis cadre della gruppo Amicoi de Sirio. Oni presentis documenton por la estontezzo de tiu lando. La proiecto antauvidas laugradan transigon de la povoi antauvide al registaro el nazia unuezzo, cun presidanto Assad por tempe officianta dum la transira periodo. Intertempe, la armeo de Damasco plica e pli al proximigias alla sudai quartaloi de urbo Aleppo. Moscovo confirmis la baldauan rincontigion de la usona stat secretario John Kerry cun la ministro pri exterlandai aferoi de Ruslando, Sergei Lavrov. La Europa Unio startigis agad programon egal valore al prescau 35 milionoi da euroi por la siriai rifugintoi en Turchio. La iniziato estas parto della generala proiecto egal valora al 3 miliardoi da euroi antauvidita della interconsento subscribita de Europa Unio cae la registaro de Turchio. Sed dum oni activas por helpi tiuin ciui fugias la milito in proxima Oriento cae Africo, in Europo tamen oni construos alian muron, tiun en Calais. Ciel ni raportis hierau, gin construos Britio. L'aula caritat agado estas pli ol quindec la muregoi en la mondo, ciui cune cun la maroi consistigas netraireblain bariloin au tombeioin por miloi da personoi. Tiel exemple ocasas en la land limo inter Marocco cae parto de la exa occidenta Saharo, inter Mexicio cae Usono, inter Israelo cae Palestino, au Hindio cae Bangladescio. L'aula lasta rapporto della internazia caritata agado average ciun quaran secundon en la mondo uno persono estas devigata fugi el sia heimo. Hanoio, sciato por la progresso i compare cun la antaua versio presentita pasinteiare, sed ancau quelcai petoi modifi quelcain articoloin. Gi estas la pritaxo esprimita de la vietnamei episcopoi concerne la novan malneton de la landa legio pri credoi cae religioi. La texton proponis la registaro de Hanoio la pasintan dec sepan de Augusto, cae poste la nazia assembleo submetis gin ie la pritaxo de la religiai organizajoi en la lando, inter ciui estas la catolica. Ecclesio. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.